halkani waa Washington Atlanta af Soomaaliga oo VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa maalinnimo arbaca ah 6 Janaari sanadka 2016. idaacadda Saakiya caalamkana waxaa soo jeedinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Warshada sidaad la socotaan warshad waa warshad casri ah. Ciidanka xoogga dalkana weligiis buu lahaan jiray, burburkii dalka uu soo maray ayay ku burbureen.
Kasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdalla Xuseen Cali oo ka waramaya warshad cusub oo samaysa dharka ciidamada dowladda Soomaaliya oo la dhagax dhigay. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale idaacaddeenna Saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a in ka badan 800,000 oo qof oo rayida oo la sheegay in lagu dilay dalka Yemen in ka yar sanad gudihii.
Madaxweynaha Mareykanka oo sheegay inuu tallaabo adag uu u qaadi doono sidii hubka loo xakameyn lahaa.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa hoosta ka xariiqay hindiso uu ku doonayo in lagu xakameeyo dhibaatooyinka hubka xilli uu hadal u jeedinayay dadka Mareykanka talaadadii shalay, isagoo ay garbihiisu taagan yihiin dad ka mid ah kuwa ka badbaaday dhibaatooyin hubka uu geystay ehelada dad u dhintay hubka, kuwa u dooda in la xakameeyo hubka shacabka gacantooda ku jira iyo sharci dejiyaal caan ah. ayuu madaxweyne Obama cambaareeyey Kongareeska inay ku guuldareysteen inay meelmariyaan sharci lagu xakameynayo hubka. Waxa uu soo jeeday in la baaro taariikhda qofka iibsanaya hubka si looga hortago in hubku gacanta u galo dad dembiyo hore u geystay. Waxa uu dadyooga Mareykanka iyo sharci dejiyaashuba ugu yeeray inay la yimaadaan geesinimada lagu xakameyn karayo arrinkaasi hubka. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa rumaysan in sanad kasta gudaha Mareykanka ay ugu dhintaan 30,000 oo qof dhibaatooyin la xiriira khalalaasaha hubka ka dhasha.
Saraakiil reer Yurub ah ayaa soo bandhigay meydadka 36 qof oo muhaajiriina, kuwaasi oo ay ku jiraan caruur ku qarraqantay badda xeebaha Turkiga kadib markii doonidii ay ku safrayeen ay kula gadoontay badda u dhaxaysa Greega iyo Turkiga. Sidoo kale 12 ruux oo magangeliya doon ah ayaa lasoo badbaadiyey. Welina si rasmiya uma cadda inta doonyood ee baddaasi ku dhex degtay xilligan oo xilli ay dabayluhu aad u badan yihiin. Hase ahaatee wakaaladda wararka ee Dogan ayaa ku soo warramaysa in ay dhibaatooyinka ka kala dhacday laba meelood. Meydadka laba ruux ayay ciidamadu ka soo saareen xeebta degmada Ivelik, halka inta kalena laga helay oo ay ku soo caariyeen xeebta Dikeli oo 10 kilomitir dhinaca koonfureed kaga xigta degmada Ivelik. Waxaa la rumaysan yahay badanaaba dadkani inay yihiin kuwa u dhashay waddanka Syria, kuwaasi oo kasoo baxsanayay colaadaha ka jira dalkaasi.
Howlgalka qaramada midoobay ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa sheegaya inay baarayaan eedeymo cusub oo la xiriira gabuudfallo kufsi ah oo lagu eedeynayo inay ka geysteen ciidamada nabad-ilaalinta qaramada midoobay iyo kuwa kale caalamiga ah caasimadda waddanka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Howlgalkan oo loo soo gaabiyo Minuska ayaanan caddeynan iraada eedeymaha, waxaase ay sheegeen in shaqaalaha ka socda UNICEF ay la kulmeen 4 gabdhood oo la sheegay inay yihiin kuwo la kofsaday, kuwaasoo ka caawinaya inay helaan gargaar caafimaad ay u baahan yihiin. Waxaa hore u jiray ilaa 17 eed oo la xiriirta kufsi la sheegay inay geysteen ciidamada qaramada midoobay ee Jamhuuriyaddaasi Afrikada Dhexe. Eedeymahaasi ayaa sababtay in xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon uu shaqada ka ciriyo ergegiisi u qaabilsanaa waddankaasi Babakar Geye bishii August ee sanadkii dhammaaday.
subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa ay wararkaasi halka idinka imanayaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay to magaalada Muqdisho dhagax dhigay warshad cusub oo samayn doonta dharka ciidamada dowladda Soomaaliya. Wasaaradda ayaa rajo ka qabta inay warshadaasi dabooli doonto baahi badan oo ay ciidamadu qabaan. Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyaha igu weheliya ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Cabdalla Xuseen Cali mar uu xalayto khadka telefoonka kula xidhiiray wasiir ku-xigeenka oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Warshada sidaad la socotaan warshad waa warshad casri ah. Ciidanka xoogga dalkana weligiis buu lahaan jiray, burburkii dalka uu soo maray ayay ku burbureen. Marka waxqabadka dowladda Soomaaliyeed oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayo ay taabka tahay marka iyo ahmiyadda ciidanka ay u leedahay dowladdan iyo ku talagalka in ciidanka la qalabeeyo baahidii oo ciidanka yacni u qabeen inay helaan dareys ayaan kaga bixi doonaa haddii la yidhaahdo. Sidoo kale dhar kala duwan oo runtii dhibaato badan aan ku qabnay iyaduna kaga gudbi doonaa.
Waa gartay marka dhismahan uu wasiirku uu dhagax dhigay warshadan dharka ciidanka sameyn doonta minoo sheegi karaysaa inta ay diyaar ku noqon doonto ay ku howlgali doonto?
Waa kolay un warshadu waa diyaarsan tahay, meeshii lagu rakibi lahaay ayaa hadda la diyaarinaa. Waxayna qaadan doontaa mid ka yar 4 bilood haddii ilaah yidhaahdo ayaa lagu soo gabagabayn doonaa, kawaa la dedejin doonaa. Waxaa kaloo daba socdo waxyaaba badan runtii u baahan yihiin ciidanka sida warshadda kabaha iyo noocyaha kala duwan ee ciidanku ay u baahan yihiin.
Wasiir ku xigeen waxaa jirtay in marar badan lagu eedeeyo askarta dowladda in dhinaca iyo dareyska iyo disiblinku aada uga liitay qaarkood, arrintani maxay markaa ka caawin doontaa bas leedahay askartu?
Waaba waxaan ugu talagalnay in baahidaas aan ka gudubno oo ciidankeenu uu helo dareysku mid ah oo u dhammaystiran iyo xilliyada xataa cimiladu isbedelayaan in dhar cimilo kasta dharkiisi ay helaan iyo sida aad sheegtaba dharka kala duwan oo runtii duruurta inagu kalistay in loogu deeqaan dowladaha aan saaxiibada nahay oo markii aad dowlad dareys ay kugu deeqaysan hadba dareysku ayagu ay haystaan ayay runtii inagu deeqi jireen, laakiin waa duruurta ayay markaas kalifaysay. Laakiin waan kasoo gudubnay hadda, waana kusoo moodnay ciidankuna runtii iyagana aad bay u dagaaleen sababtoo ah aad buu u yaraa dharka. Laakiin hadda baahidaas oo dhan ayay haqabteeli doontaa, ciidankeena waxau heli doonaa dhar ku filan iyo runtii sidoo kale warshadda kabaha ayaa iyadana ku xigto in ay helaan.
Waa tahay. Haddii aan ku weydiiyo, waxaa kaloo jira dad kale ayaa walaac qaba oo ku aadan in arrinkan ay u fududeyn karto kooxdeeda kasoo horjeeda Al-Shabaab inay dareyskan ay qaataan lafahantooda ay helaan oo sida marar horo badan ay u sameeyeen intay dharka dowladda ay soo xirtaan dabadeedna meelo ay ku weeraraan. Walaacaasi maxaad uga jawaabaysaa?
Waxay qaadka tahay in warshadan aan helmo inaan taas ka gudubno sababtoo ah waxaa fududeyn jiray inay helaan dharka dharkii oon aan koobneen meel qurana aan kasoo baxaynay oo aan kontroolkiisina aad ay u adag tahay. Marka kan waxaan aada iyo aada u rajaynayaa in aad loo kontrooli doono meel hal meel oo qurana uu kasoo baxo nambar gaara iyo nidaam gaarana lagu bixin doono. Marka taas waxay qeyb weyn ka tahay waxyaabihii cadowga oo yani u fududaan jiray inay sidaas ku qaldaan ciidanka soo socotaysiya. Marka waa horumarka dowladda Soomaaliyeed ay ka gaartay.
Waxaa sidoo kale la idinku eedeeyaa in mar haddii askartu aysan helaynin noloshii asaasiga ay u baahnaayeen sidii gunnooyinkoodii caadiga oon bilkasi joogto u helaynin iyo daryeelkoodii kale, intani aysan waxba soo kordhinaynin oo keliya dareys ay xirtaan aysan waxba soo kordhinaynin. Arrimahaasi maxaad uga jawaabaysaa?
Runtii ciidanka wuxuu soo maray duruufo adag, runtii una soo adkaysteen, laakiin guulihii ay gaareen iyo duruuftii ay ku jireen farqi weyn ayaa u dhexeeya. Intaasi dowladda Soomaaliyeed waxay ku dadaalaysay in ciidanka la dhiso, xuquuqdoodana loo dhammaystiro. Waana garan kartaa dal muddo dheer burbur kusoo jiray, baahidiisuna ay badan tahay, inay adag tahay in baahi kasta oo taagan la dhammaystiro. Haddana dadaalka wuu socday oo marnaba maysan ka gaabinin wixii duruufta u diidan ahan in ciidanka ahmiyad gaara la siiyo, daryeelkoodana aada iyo aada looga fikiro. Marka haddu tan waxay qaadka tahay in ugu horeyn dareyskii laga haqabtiro iyo baahiyooyinka kale ee ciidanku ay qabaan sida kabaha iyo qalabka kale askariga uu u baahan yahay in loo dhammaystiro.
Marka dhowr jeer waxaa jirtay in wasaaradda gaashaandhigu ay soo saartay askar la tababaray oo militariya shoodu bilaabaan in muddo ay ka cudaan mushaar la-aan oo mushaarkii aysan sidii la rabay usoo gaaraynin, qaarkoodna laga yaabay inayba ka tagaan askarta, qaar kalena si fudud loo adeegsan karo oo lacago maadaama aysan helaynin. Marka arrintaasi maxaa wasaarad ahaan idinkaga qorshaysana ama aad ka qabateen?
Dhanka xuquuqda iyaguna way jireen duruufo horo, لكن بلونكي ودن بي أنا سنادي هذا سنة كان هذا ما بلاه سنة كي مستوى ريال هذا كوني شنو كمان كان بعدها تحد مودة إني صوت بقول لهم يسوع أو أدي أدي ما بس هو كف صناعي أو أيضا كي أدمود أي حقوق دي في رمتي إن مال وأنا أكسب ومرايا مركب واحد بغنى يعكر دمن إنت دمن بدل وين أي وجهة دولة بالسوليت على أي إسكاسارتي وعلى الوجه ليسن دون هديلا يرهدو.
وزير كحيين كوزارة قاشان ديقة دولة فدرال كصومالية عبدالله حسين علي أيو كاسيا هاي سوغو مقدشو تشوغا يون خطك تليفون كيقور رمي madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in waddan hore u maray markasta ay ku soo noqnoqdaan dhibaatooyin lagu geysto hub oo caruur yar iyo dad aan waxba galabsanayn ay u dhintaan. madaxweyne Obama mar uu shalay ka hadlayay waxyeelada hubka uu ku hayo dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inuu awooddiisa dastuuriga u adeegsan doono meelmarinta sharciyo lagu xakameynayo hubka. madaxweynaha marka uu talaabooyinkaasi ku dhawaaqay kadib waxaa si weyn uga soo horjeestay siyaasiyiin u badan kuwo markaasi jooga aqalka Kongreeska oo si weyn uga soo horjeestay talaabadaas, iyadoo sidoo kale dastuurka Mareykanka oo dadka u fasaxaya inay xaq u leeyihiin inay haystaan hub ay u gaara. haddaba maxay tahay talaabooyinka uu madaxweyne Obama qaadi doono? maxayse tahay danta ugu jirta siyaasiyiinta kale inay difaacaan haysashada hubka? saare ciidla nuur ayaa su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxay weydiisay cabdiqafaar cabdi wardheere oo arrimaha Mareykanka falanqeeya kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington.
waddankan waxaa ka jirta Mareykanka dood aada u xoog badan oo hubka haysashadiisa iyo noocyada la haysan karo iyo dastuurkan waddankan oo dadka u baneynaya inay hubka haysan karaan, iyo waxaa iskhilaafsan arrintan ah in la xakameeyo, oo maadaama waddankan ay sidaad sheegayso dhibaato badan ka dhacday oo iskuullo iyo caruur iyo shaneemooyin iyo meel kasta dad aan la rabin inay xabad ama hub haystaan inta la soo galaan ay dhibaato ka geystaan. marka waxaa aada isaga hor yimid oo isku dayay inuu xakameeyo arrintan dastuurkan dadka u baneynaya in hubka la iska haysto iyo dhibka uu keenay oo maalin kasta uu tacsi u taagan yahay oo sidaad adkaba garanaysidba inuu isagii ilmeynayo u leeyahay xaq uma laha inay la-daan caruur iyo maaragtay arday lagu laayo inaynu intaas ka weynaanaa la rabay. marka waxaad moodaa arrimahaasoo dhami inay ku noqdeen runtii arrin aada u qiiro badan, waana laga garanayay khudbadiisa.
watay cabdiqafaar, dastuurka Mareykanka sidaad sheegtay waxaa ku dhigan in dadku hub haysan karaan iyagoo sharciga u maraya oo diiwaan gelinaya hubkooda oo markaa sifo sharciyo ku soo iibsanaya. madaxweynaha ma wuxuu u socdaa inuu sharcigaasi dastuurka ka bedelo, mise qaabab kale jiro farsamo oo hubkiina loo xakameyn karo dastuurkiina aan loo bedeli karin?
horta waa adag tahay, oo dastuurku wuxuu leeyahay qofku hubkiisa waa haysan karaa, lagamana qaadi karo, waana xuquuq uu leeyahay. marka arrintaa lagama tilaabsan karo. dhibaatadu waxa weeye marka sidee laysu waafajiyaa dadkii oo aan xuquuqdoodii laga qaadin oo hubkoodii haysta, iyo in laga dhowro dadkii ama waalaa oo maskaxda ka jiranaa ama caruurta ahaa ama tuugada iyo maaragtay dadkan dambiilayaasha ahaa, in labadaas laysu barbar dhigo waana arrin runtii muddo soo jiitamaysay. marka madaxweynaha isagu wuxuu rabi lahaa Kongreesku inta fariisto inuu sharci gudbiyo oo sharcigaas markaa lagu xakameeyo, laakiin Kongreeskii waxaa xukuma xisbigii jamhuuriga ahaa oo isagu u doodayo waxaasiba arrin weyn maaha ee haloo daayo dadku hubkooda ha haystaan in laga qaado ma aha. marka dhibaatadaasaa isaga lasoo gudboonaatay, taasaa keentay inuu macbil kale fiiriyo oo uu awooddiisa inta isticmaalo uu shuruuc kale oo waa hore Kongreesku baasgareeyey inuu tarjumo. taasaa hadda weeye midda uu xoogga saarayay inuu si un u fasiro qawaaniinta hadda buugga ku qoran, oo uu markaas adkeeyo in aan dadku la baaro markay hubka gadanayaan, in maarata awood uu siiyo hay-adaha hubka xakameeya. waxyaalahaasoo dhan buu isku dayayaa inuu isagoo aan dastuurkii ku xadgudbin inuu wax ka socdo isagoon Kongreeskiina marin.
dhinaca kale, cabdiqafaar, waxaa laga yaabaa dadka soomaalideyna dhegeysanaya inay isweydiiyaan, madaxweynaha waxaan ka ilmeysiiyey ah war hubkan dadku haystaan looma baahna, waddanku waa nabade, dadku hubka hayska daayaan ama ha la xakameeyo. waxaa dhinaca kale jamhuuriga iyo siyaasiyiinta kale ee siyaasadda ay iskaga soo horjeedaan madaxweyne Obama ay ugu dhagan yihiin oo ka mid yihiin Kongareskii ay u rabaan dadku hubka sii haystaan iyadoo dhibaatadii si isku mida dadkii Mareykanka u wada taabanaysa oo haddii caruur la weeraro aanay u eegayn yaa dimuqraadiya iyo yaa jamhuuriya.
Waa saas weeye runtii arrinta isaga ka ilmaysiinaysa waxa weeye in dad la soo taagan yahay iyadoo maalin kasta iskuulladii iyo meelihii dadka shacabiga ahi marayay laysku laynayo haddana dad ku dhagan yahay oo leeyahay hubkii waa la haysan karaa. Laakiin waxa meesha ku jirta oo iyagu ay ku doodayaan walada isaga kasoo horjeeda waxay leeyihiin war hubku wax ma dile ee dad baa wax dile, dadka ha la daaweeyo oo qawaaniinta waddanka u yaalla ha la dhowro eeyaan la eedaynin haysashada hubka. Dadka hubka haysto sida sharciyanka u haystaa wax ma dilaan, hubkuna wax ma dilo. Ee waa dhibaatadu waxay ka socotaa dad tuuga ah iyo dad jiran iyo halkaa xoogga ha la saaray leeyihin.
Maxay tahay marka iyaga danta ugu jirta haddiiba hub ina la haystaba maxay ku rabaan?
Waxay ku rabaan waxay leeyihiin waa xaq uu dastuurkuna siinayo, waxayna weligood iyo allahood ku doodaan dadkaani Mareykanka yacni ilaa iyo markii dastuurka la sameeyey second amendment waxaan la yidhaahdo oo qodobkii labaad waxay leeyihiin waa xuquuq aan u lahayn weeye. Marka xuquuqdaas in nala ka qaado haba yaraatee yeeli maynay leeyihiin. Sidoodabana dowladda iyo cid kasta waxay u qabaanba inay iyaga xuquuqdooda ku xadgudbayso. Marka waxay kuleeyihin hubka waxyaabaha aan u haysano waxaa ugu weynba inaan faamiliga iyaga iyo naftayada iyo aan ku waardiino aanaan cid kale isku hadlayn.
Waan gartay hubka samaynteeda ama warshadaha hubka sameeya ma waxaa lala xidhiidhin karaa inay qeyb ku leeyihiin oo halkaan ay fursad ganacsi ugu jirto?
Waa sax weeye, waa hubku wuxuu leeyahay dad aad u fara badan oo aada u taageera, kuwa sameeya iyo kuwa ka ganacsada iyo kuwaas keliya maa, waxaa kaloo kasii daran hay-adda ugu weyn oo yacni millions oo dollar ku kharash garaysa in sidii Kongareesku aanu sharci yacni u baaskarayn lahayn aan la taataaban arrintaas xoog badan saarta. Marka wuxuu leeyahay dad aada u daba taagan oo arrintaas xaq dhaqaale iyo xaq xuquuqeed iyo xaq maaragtay dana gaaraba intaba ay ka dambayso oo hortaagan in go-aan laga gaaro arrintaas la xakameeyo hubka. Oo xataa waxaa laga la-yahay war hubka xataa yaryarka haysta laakiin midkan habka militariga ah oo dadko dhan hal mar xasuuqaya bal kuwaas xataa hada laga ilaaliyo suuqa xataa taas waa diidiyey.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdiqafaar.
Adaan mudan.
Waa tahay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha Mareykanka falanqeeya ayuu kaasi ahaa, wuxuuna la hadlayay wariyahayaga Saare Cidla Nuur oo istuudiyo ugu helisa.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Qaramada Midoobay ayaa sheegay in dalka Yemen lagu dilay in ka badan 8,100 qof oo rayida intii u dhaxaysay bishii March ee ilaa dhammaadkii sanadkiina dhaafay 2015. Warbixinta Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in badan dadkaasi ay dileen diyuuradaha isbahaysiga uu Sacuudiga hormoodka ka yahay ay ka geysanayaan dalkaasi Yemen. Warbixin amuraasi ku saabsan waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni.
Tan iyo markii boqortooyada Sacuudi Arabiya ay bilowday ololaha duqeymaha ka dhanka ah iyo kooxda mucaaradka ee xuutiyiinta dalkaasi Yemen, dhammaadka bishii Maaj, Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 2,795 qof oo rayid ahi oo isugu jira rag iyo dumar iyo caruur in la dilay, halka dhaawacuna ay ku sheegtay 5,342 qof. Warbixinta ma sheegayso inta uu la-eg yahay khasaaraha ka dhashay dagaalkani iyo tirada rasmiga ah ee ka dhintay ama ka dhaawacmay dagaalyahanada. Wadahadalladii dhinaca nabadda ee dalkaasi Yemen ee qabsoomay bartamihii bishii Diseembar oo ay garwadeenku ka ahayd Qaramada Midoobay ma suuragelin inuu joojiyo dhiigga ku daadanaya dalkaasi. Tirada lagu xusay warbixinta ayaa tilmaamaysa dadka rayidka ahi ay ku geeriyooday duqeymaha Sacuudi Arabiya ay horkacayso ayaa laba jibaar ka badan dadka dhintay bishii Noveembar ee kal hore. Afhayeenka dhinaca xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay Robert Colfield ayaa hoose ka xariiqay xabad joojinta ay gaareen dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi Yemen in ay ku burburtay daqiiqado gudahooda ka hor inta aysan bilaaban wadahadallada. Afhayeenka ayaa sheegay in duqeymaha ay socdeen sanadka cusub iyadoo 11 duqeymo lala eegtay magaalada caasimada ahi ee Sanca toddobaadkan gudihiisa ilaa iyo maalintii Salaasada.
We've not yet been able to confirm whether or not these latest strikes have resulted in more civilian casualties.
Kolfil ayaa yiri wali ma xaqiijin karno duqeymaha ugu dambeeyay in ay ka dhasheen waxyeelo badan oo soo gaaray dadka rayidka iyo in kale. Inkastoo wararka hordhaca ay sheegayaan in guryo dhowr ah oo gaar loo leeyahay iyo kuwa hantida guud in lala eeganayay duqeymaha tan iyo maalintii Axada, waxaana lagu soo waramayaa, ayuu yiri, qaar ka mid ah guryahaasi inay ku yaalaan deegaanada sida weyn loo degan yahay magaalada Sanca. Kolfil ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in qaramada midoobay ay heshay warar naxdin leh oo sheegaya in isbahaysiga Sacuudiga uu horkacayo u adeegsaday bambaanooyinka sida weyn wax u gumaada gobolka Xija ee dalkaasi Yemen. Warbixino kale ayaa tilmaamaya tiro dad ah inay dhaawacmeen ka gadaal markii ay ku soo dhaceen meelaha ay ku sugnaayeen gantaalo aan qarxayn. Afhayeenka dhinaca bani aadannimada ee qaramada midoobay ayaa sheegay dhibaato dhinaca insaaniyadda ah oo gaar ah in ay ka jirto magaalada Ticiisa xilli dadka degan magaaladaasi ay ku go'doonsan yihiin dirarta u dhexaysa labada dhinac. Xoogaga xuutiyiinta ayaa kontaroola baraha laga soo galo magaalada Ticiisa, kuwaasoo xadida cuntada iyo kaalmada kale ee bani aadannimada ee gelaya magaaladaasi, ayuu hadalkiisa raaciyay afhayeenka dhinaca bani aadannimada ee qaramada midoobay. Hadaba Maxamed Axmed Caaqil oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey waxa warbixintani ay ka bedeli karto xaaladda bani aadannimo ee ka jirta dalkaasi Yemen iyo saameynta ay ku yeelan karto in wadahadal lagu dhameeyo dirirta ka jirta dalkaasi.
Ma qiyaasayo, kumana fakarayo, imana muuqato dabcan qaab loogu fakari karo in wax badan warbixintan ay ka bedesho arrinta Yemenka taagan. Sabab baana ugu weyn arrintaasi, xuusiyiinta iyo maleeshiyada taageersan Cali Cabdalla Saalax dhulka ay ka taliyaan oo ah dhulka haatan ay duqeynta ugu tirada badan ka dhaceyso, dagaaladu ay ka socdaan, dadka ku nool uma ogola in la gaarsiiyo gargaarka bini'aadanimo ay hay-aduhu dabcan wadaan. Taas waxay keenaysaa un dhigto inay sii korodho xuquuqda insaankana, dhibta loo geysanayo ay sii korodho.
Hay-adda UN-ka u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in ku dhow 2.5 milyan oo qof in ay ku barakaceen gudaha dalkaasi Yemen, halka 176,000 oo qofna inay u qaxeen dalalka jaarka la ah dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Saxnuuni. Haatana waa dhinacii ciyaaraha, waxaynoo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
waa tahay Zara Sportska qodobada maanta dhegeystayaashan usoo gudbinayno waxa uu yahay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala magaalada Milano ee dalka Talyaaniga ayaa lagu magac daray Saamiya Yuusuf Cumar oo ahayd orodyahan Soomaaliyeed, taasoo bishii Abriil ee sanadkii 2012 ku geeriyootay badda Mediterranean-ka ee u dhexeeya Liibiya iyo dalka Talyaaniga xilli ay doonaysay inay Yurub gasho si ay tababar sare oo xirfadeeda la xiriirta ay u hesho. Saamiya ayaa Soomaaliya u matashay ciyaarihii Olombikada ee sanadkii 2008 China lagu soo gabagabeeyey, waxaana hadaba khadka telefoonka kula xiriiray Ismaaciil Maxamed Cumar Diyeeshe oo Milano jooga, kaasoo isla markaasina garoonka Saamiyo lagu magac daray muddo tababar ku soo qaatay. Waxaana Ismaaciil uu yiri:
horta magaaladan waa magaalada Milano, dalka Talyaaniga. Run ahaantii arrintan barada muddo dheer ayay soo qaadatay, aan adig ku dhowaad aan ku qiyaasi karo ilaa 6 bilood. Garoonkan in loo magac daro gabadhaasna waxaa keenay run ahaantii aan dhihi karaa maanta aniga Ismaaciil ahaan in oo ka qaatay kaalin weyn qorayga oo ka qoray buuggii gabadhaas ugu horreeyay Saamiya. Waa buug oo green ah ama cagaar, buuggaas oo run ahaantii iskoolada dhan dalka Talyaaniga dhan wada qabsaday, dadka dhan wada akhriyeen, dadka dhan run ahaantii haddana ka galay waddanka kaalinta ugu koowaad ama number one.
Markaa buugga ayaa qoray?
Haa, buugga waxaa qoray Giuseppe Catottoli.
oo qoraa ah
oo qoraaga talyaaniga ahaa.
Marka wuxuu kaga hadlay taariikhda saamiya iyo sida ay ahayd xaaladeedii iyo meesha ay ku dhimatay oo u iftiin
taariikh weyn oo aan la soo koobi karin. Aniga hataa Giuseppe waa dad aan saaxiibana waan nahay, waa la kulmay, waa weydiiyey, laakiin run ahaantii waxaa mucjisi igu naqatay saxiil ahaan markaan su-aasha weydiiyey. Wuxuu u yiri niyo aniga markaan go-aankan aan qoray buuggan uma bixino dhaa inaan samiyo taariikhdeeda aan qoro qorshe kale ama brogram kale u baxay u dhahay anigoo ku sugan dalka Kenya. Suwaxaalaha kamid ah anoo tuulo oo asoo ku sugan oo newska oo wuxuu ka arkay in yaroo bareebe ah Cabdibile oo ka hadlayo gabadhan taariikhdeeda
waa gartay
markaas igu dhiirigeliso yari in aan gabadhaas kadib oo arrintii qorshihii aan baxay aan ka salgareeyo gabadhan aan ka dhigto u dhahay
waa gartay. Marka buugga markuu qoray kadib gudaha dalka Talyaaniga dadku ay akhristeen, sidee bay markaa isku qabatay in lagu magacdaro garoonkaasi kubadda lagu ciyaaro magaca saamiya?
Wallaahi waxay ku suura gashortay garoonkan sida ana hadda aan ku sheegay Ismaaciil ahaan iyo dhalinyaro kale oo aad u fara badan oo Soomaalina way u badnaan garoonkan. Garoonkan waa garoonka keliya ee magaalada Milano ama degmada Milano oo ugu weyn oo loogu talagalay dadka oo ajaanibta ah, siiba marka horyaalka Talyaani oo istaago oo horyaalka ani aan soo dhiiri jiray oo junior iska markuu istaago kadib waxaa furmo horyaal oo ajaanibta loogu talagalay oo koob loogu dhigo. Saameynta ugu weynna maanta keentay in garoonka looga magac daranay aniga Ismaaciil ahaan markii aan xataa la sheekaystay qorayga oo Giuseppe kaalin weyn ka qaatay oo taariikhdii waddanka dhan uu qabsaday, saasaa ayaa xoogaa lagu dhiirigeliyay. Haddana isaan hore kugu sheegay garoomada hal kiliim aad way soo bateen, xataa magaalooyin ka badan oo ka baxsan magaalada Milano waa looga magac daray. Haddana waxaabo aad igu dhiirigeliyay arrintan saameynta samiyo ayaa xataa waxaa u maleysaa in dowladda Talyaaniga hadda xataa waxyaala badan oo markii hore dhinac Soomaalida aan ka haysan hadda u maleysaa inay sufureen
oo ay ka mid yihiin
dhinac walba ha naqato. Maanta waxaa u maleysaa Soomaalidii ilgooni loo leeyahay oo markii hore aan la soo jeedin, hadda laakiin indhaha caalamka aan naqan.
xubintii cayaaraana dhegeystayaal waa naga intaa, bal haye Zara maxaa inoo haysa qodobadii wararka ugu waaweynaa haddaad noo sheegto
Jamaala. Warintaasaaba dabcan qiiray gelisay gabadhaasi yar ee dhexda ku dhimatay saamiya iyadoo tahriibaysa ee haddana loogu magac daray garoonkaasi. Haddii se aynu wararkeenii ugu waaweynaa aan inoo soo qabto, waxaa dalka Mareykanka madaxweyne Barack Obama uu shalayto hoosta ka xariiqay hindise uu ku doonayo in lagu xakameeyo dhibaatooyinka hubka xilli uu hadalka jeedinayay aqalka cad ee Mareykanka isagoo la hadlayay dadka Mareykanka. Isagoo ay garbihiisa taagan yihiin kuwa ka mida dadkii ka badbaaday dhibaatooyinka kasoo gaadhay hubka, ehelada dadkii ku dhintay qaarkood, iyo weliba kuwa u dooda xuquuqda xakameynta hubka gacanta ugu jira dadka shacbiga, waxaana ka mid ahaa dadkaasi sharci dejiyeyaal caana. Madaxweyne Obama waxa uu cambaarayay Kongareska inay ku guuldaraysteen inay meel mariyaan sharci lagu xakameynayo hubka. Waxaa kale uu soo jeediyay in la baaro taariikhda qofka iibsanaya hubka isaga oo laga hortegayo in hubka uu gacanta u galo dad aan ku habboonayn. Dhinaca kalena, howlgalka qaramada midoobay ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa sheegaya in ay baarayaan eedeymo cusub oo la xidhiidha gobood fallo dhinaca kufsiga ah oo lagu eedeeyay inay geysteen ciidamada nabadilaalinta qaramada midoobay iyo kuwo kale ee caalamiga ah ee caasimada waddanka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Howlgalkan oo loo soo gaabiyo Minoska ayaa aan caddaynin eedeymahaasi, waxaana sheegeen in shaqaale ka socda UNICEF in ay la kulmeen afar gobdhood oo la sheegay in ay yihiin kuwa la kufsaday.
Waa taa waad mahadsantahay Saare Ciidla Nuureyahayd oo qodobadii wararka ugu doorkaroonaa idin dulmaraysay dhegeystayaal idaacaddeennii subaxnimo. Intaas ayaan kusoo gabagabayneyna oo si wada jir halkan kula socodsiinayeen Saare iyo anigoo Jamaal. Tani kulan dambe, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.